Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais Donald Trump wa Marekani amesaini amri mbili za kiutendaji za hatua yenye nguvu yake yenye lengo la kuimarisha usalama, ambazo zitazuia wakimbizi wa Syria kuingia Marekani kwa kipindi kisichojulikana. Alitoa amri hizo Ijumaa zikiwa na kichwa cha habari kisemacho kulinda taifa dhidi ya magaidi wa kigeni wanaoingia Marekani. Ametoa wito wa kuzuia visa na mafao mengine kwa wahamiaji, hasa raia kutoka nchi zilizotiliwa wasiwasi. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yametoa taarifa ya pamoja Jumamosi, masaa machache baada ya rais kutoa maagizo hayo, yakisema kuwa uhitaji wa wakimbizi na wahamiaji kote duniani haujawahi kuwa mzuri na programu ya Marekani ya kuhifadhi ni muhimu sasa duniani. Shirika la kutetea wakimbizi duniani na shirika la kimataifa la wahamiaji yamesema wanategemea kwamba Marekani itaendelea na uongozi wake wenye nguvu na utamaduni wa muda mrefu wa kuwalinda wale wanaotoroka ghasia na mauaji. Mashirika hayo yamesema yana matumaini kwamba wakimbizi wanastahili kupokea huduma sawa za ulinzi na msaada na fursa za kuhifadhiwa bila ya kuzingatia dini zao, utaifa au rangi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema takriban watu milioni 5 wasiokuwa raia wa nchi hii wanaweza kuwa walipiga kura kinyume cha sheria na kumkosesha yeye kura ya walio wengi. Ametoa wito kufanyika uchunguzi dhidi ya swala hilo. Mfumo wa uchunguzi huo haujawekwa bayana wala kutangazwa rasmi, lakini Trump aliandika katika mtandao wa Twitter kwamba waliojiandikisha kupiga kura katika majimbo mawili, wale ambao hawana vibali, hata wale walioandikishwa kupiga kura angali wamekufa, kwa jicho la kuimarisha utaratibu wa uchaguzi. Maelezo yake yamezua mjadala wenye nguvu dhidi ya wachambuzi na wanasiasa wa pande zote, wakiangalia kama tatizo hilo ni kubwa kiasi hicho cha kugharamia uchunguzi. Vijana wa Somalia waliorejeshwa nyumbani kwao kutoka Marekani wamelaumu balozi wa nchi yao uliopo Washington kwa kukubaliana na programu ya kuwarejesha. Baadhi yao wameviambia vyombo vya habari wakati walipotoka kwenye ndege katika uwanja wa Mogadishu kwamba walianza kupata matatizo wakati ubalozi wa Somalia ulipofunguliwa nchini Marekani, jambo ambalo wanadai kuwa limepelekea kukamatwa kwao na kurejeshwa bila kujali kutoroka kwao kutokana na mabomu na mauaji ya Somalia. Mapema balozi wa Somalia nchini Marekani alisema vijana hao waliorejeshwa walikuwa wahalifu walioingia nchini bila vibali maalumu. Vijana 93 waliorejeshwa walikuwa wanaishi maeneo mbalimbali nchini Marekani, lakini walishikiliwa sehemu moja ili kurahisisha kurejeshwa kwao. Wengine wanadai walitumia njia ndefu yenye matatizo mengi kuingia Marekani, huku wakihatarisha maisha yao baada ya kuvuka mpaka wa Marekani na Mexico. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kundi la upinzani la Sudan Kusini, Sudan People's Liberation Movement, SPLM-IO, linaloongozwa na makamu wa rais wa zamani Riek Machar, halina furaha na Kenya baada ya kuwakamata na kuwarejesha baadhi ya wajumbe wake. Kenya ilimkamata na kumrejesha msemaji wa Riek Machar, Bwana James Gatdet Dak, na hivi karibuni Dong Samuel Luak na Agrey Idris, ambao wameshikiliwa na maafisa wa usalama wa Kenya na pengine wanaweza kurejeshwa. Kaimu gavana katika jimbo la Bia na kiongozi wa juu wa upinzani, Brigadier Jenerali Kwang Rambang Chol, ametoa amri kwa vikosi vya upinzani kutoruhusu raia wa Kenya kuishi katika jimbo hilo jipya kutokana na hatua ya Kenya. Imeripoti hayo vyombo vya habari vya ndani nchini Sudan. Shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa la Human Rights Watch pia limetoa wito kwa serikali ya Kenya kumwachilia Dong Samuel, wakili na mwanaharakati wa haki za kibinadamu. Na mamia ya waandishi wa habari, wanaharakati na wajumbe wa upinzani waliotoroka nchi ya Gambia kutokana na vitisho wakati wa utawala miongo miwili ya Yahya Jammeh. Sasa wakati Jamel anaanza maisha yake uhamishoni, wengine wanakwenda nyumbani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Rick Shyrock kutoka Banjul anasema wengine wanarejea kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka mingi. Wanasema wengine wanajiona kama wageni katika ardhi yao, na wengi wao wamefurahishwa kurejea. Raia wengi wa Ghana wana matumaini kwamba mambo yatabadilishwa nchini mwao na kuwa na demokrasia zaidi.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni popote pale mlipo. Karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wako ni mimi Abdishakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu yenye maswala moto moto, na bila kumpoteza wakati hapa nampisha Mkamiti. Nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdushakur Abodi. Anayetufungulia uwanja hii leo ni Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba, Muleba, Kagera nchini Tanzania. Wewe unauliza, je, ni njia zipi zitumike ili viongozi wa Afrika wawe wanaheshimu sheria na utaratibu wa mataifa yao ili kuwepo na demokrasia ya ukweli?
Swala hili ni gumu, lakini wataalamu wengi wanasema msingi wa kuheshimu utawala wa sheria ni kuwepo na vyombo vya serikali vitakavyoweza kutekeleza sheria hizo. Lakini muhimu zaidi ni kuwepo na ari na dhamira ya kisiasa kwa viongozi kuheshimu sheria za nchi na katiba nchi. Inabidi kukumbusha kwamba kuna nchi nyingi sana hivi sasa za Afrika zenye kuheshimu demokrasia namna inavyohitajika. Unakuta nchi kama Ghana, Senegal, Botswana, Mauritius, Cape Verde na Afrika Kusini miongoni mwa nchi ambazo demokrasia imeota mizizi na inaendelea vizuri. Tanzania pia inaweza kutajwa hapo, lakini unakuta kuna dosari ya Zanzibar na chama kimoja cha CCM kubaki madarakani kwa muda mrefu kuanzisha swala la ubadhirifu chini ya demokrasia. Unachukulia Uganda, uchaguzi unafanyika lakini upinzani daima unakandamizwa. Kwa hivyo upande mmoja inahitaji viongozi wabadilike na wananchi waweze kuwa na sauti ya haki. Mfano huko Gambia tumeshuhudia wiki hii pale ambapo rais aliyebaki madarakani kwa zaidi ya miaka 20 akilazimishwa kuondoka na Umoja wa Afrika na sauti ya wananchi kuamua kwamba wanataka mabadiliko kupitia upigaji kura na kumweka rais mpya. Ukichukulia Misri, Tunisia, Libya, sio lazima kuwepo na ghasia, lakini sauti ya wananchi ni njia nyingine ya kuleta mabadiliko hayo kulingana na taalamu wa siasa. Utekelezaji wake ni muhimu. Kwa hivyo kuna njia chungu nzima kuweza kuwalazimisha viongozi wa Afrika ambao wataki kuondoka madarakani kuondoka madarakani. Kongo, kutokana na kishinikizo cha kimataifa, walibidi kuunda serikali ya mpito na kuanza mazungumzo serikali na upinzani kuleta mabadiliko baada ya kukataa kufanya uchaguzi. Kwa hivyo viongozi wanatumia mbinu mbalimbali kubaki, kubadilisha katiba na kadhalika, lakini swala hilo linaonekana linaanza kubadilika kutokana na kishinikizo kutoka kimataifa, wananchi wa nchi ile pamoja na viongozi kutokuwa na mipango mbadala kuleta mabadiliko kwa wananchi. Nadhani nimeweza kujibu swala hilo.
Shukran. Sasa bahati ni yako Jovin D wa Mineso wa magharibi mwa Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu nini hasa kilikuwa chanzo cha moto mkuu wa London, London Great Fire, uliotokea mwaka 1666 sambamba na idadi ya wahanga wa moto huo mkubwa kuwahi kutokea.
Ama kweli wapendwa wasikilizaji, wana maswala mazuri kweli kweli. Hili mimi naweza kusema ni la kipekee, maana lilitokea muda mrefu. Kwa hivyo msikilizaji wetu bila shaka aliliona pahala swala hili, lakini hakupata maelezo zaidi. Kwa hivyo moto wa London unaojulikana The Great Fire of London ulimaliza na kuteketeza nusu ya mji wa kale wa jiji hilo, na unasemekana ulianza siku ya Jumapili tarehe 2 Septemba mwaka 1666 na kumalizika Jumatano tarehe 5, ikiwa ndio moto ulouliza wewe, ikiwa wewe ndio unasema swala hilo. Moto ulianza katika duka la kuoka mkate la Thomas Farima na kuenea kote mji wa London na kuunguza nyumba 13,200 na wakazi 70,000 kati ya wakazi 80,000 wa mji huo kutokuwa na makazi tena. Kwa hivyo unaona mji ulikuwa na watu chache kabisa wakati huo, na kuteketeza kanisa 87. Hadi leo haijulikani idadi ya watu waliofariki, manake wengine wanasema wamekufa watu 8, lakini kuna mabishano kwamba watu maskini wasiojiweza waliungua wengi, na hivyo huenda ikawa idadi ni kubwa. Kwa hivyo ni moto wa London ulisababishwa pengine na wale waliokuwa kioka mkate halafu kaanza moto. Basi ni swala zuri kabisa, tuendelee mkamiti.
Na msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa ninavuta ujumbe wako wewe Filimon Matonya kutoka Mpwapwa nchini Tanzania. Unauliza, nani alileta dini? Sasa huyu msikilizaji anataka kujua dini gani jamani? Maana kuna dini chungu nzima hapa duniani. Una kazi kweli kweli leo Abdul Shakur. Ninakuachia ukumbi basi uweze kujibu swali hilo, eh? Kuna dini ngapi?
Nakubaliana nawe, ni swala gumu jingine kabisa ambalo wataalamu wanasema tangu kuanza kwa binadamu kuwa na imani ya roho na dini ni muda mrefu sana, ni kale kabisa. Wanasema kuna dini nyingine nyingi zimetoweka duniani kabla ya imani na dini tulionazo hivi sasa. Hatuwezi kutaja, manaki watu wanaabudu mambo chungu nzima. Lakini wanasema huenda kulikuwepo na dini za kale ambazo watu hawezi kujua ni zipi, lakini kuanzia Adam imani ya roho ilikuwepo. Kulingana na Wikipedia na vitabu vya kihistoria, basi ni kwamba hati zopatikana kuonesha dalili na ushahidi wa dini ya kwanza na ya kale hapa duniani hii leo ni kutoka India. Ilianzishwa na Mahavira mwaka 599 kabla ya kuzaliwa Kristo, akiwa ni mwalimu wa imani wa roho wa 24 wa imani ya Jain. Kwa hivyo kulikuwa na watu 24 kabla yake yeye, kwa hivyo inaweza kuwa imeanza kabla ya hapo. Hiyo ni dini ambayo imeweza kurudheshwa na kadhalika. Lakini wengi tunajua au tunasema imani zinazoabudiwa na watu wengi na zinazofuatwa na watu wengi dini ni dini za Abraham au za Ibrahim, ambazo ni Uyahudi, Judaism, Ukristo na Uislamu. Kwa hivyo hizo dini tatu ndo muhimu za Abraham, msingi wake mtume wa Abraham ndo tunaweza kusema ndo ziko hivi leo. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na dini nyinginezo. Nitaendelea kutafuta utafiti kujua zaidi kama kuna dini ambayo tunaweza kusema ni mzee kuliko ya Mahavira iliyotungwa huko India ikijulikana kama imani ya Jain.
Msikilizaji, kipindi unachosikiliza hivi sasa ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa nasoma swali lako wewe Juventus Joas Ntalima wa Kigoma, Tanzania. Upo maeneo ya Hillfront. Unasema unataka kujua historia fupi ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump.
Rais wa 45 wa Marekani Donald Trump ni mfanya biashara ambaye hajawahi kuchaguliwa kushika nafasi ya umma hadi Novemba 8 mwaka jana na kuapishwa kuwa rais wa Marekani hapo Januari 20. Kuweza kusimulia zaidi wasifu wake, huyu hapa Hadi Jariami.
Njia ya Donald Trump kuelekea White House ilianza kwa mbwembe katika hoteli yake New York mwezi Juni mwaka jana, akitangaza azma ya kuwania urais.
I am officially running for president of the United States
And we are going to make.
Natangaza rasmi kuwania urais wa Marekani na tutaifanya Marekani iwe tena ni nchi nzuri.
Amezaliwa Queens, New York. Trump alikulia katika familia tajiri iliongozwa na baba yake ambaye alikuwa mfanyi biashara wa majengo, Fred, ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwa mwanawe. Mtaalamu wa saikolojia ya siasa Bart Ross anamuelezea baba yake Trump, Fred, alivyokuwa enzi zake.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And
baba yake alikuwa ni mtu wa uongozi wa kimabavu na mwenye kutaka mambo yawe. Na kwa hakika, Donald amerithi tabia hizi za baba yake.
Trump alipokuwa kijana alipata mafanikio makubwa katika kufanya biashara ya majengo huko Manhattan. Kazi yake ilimpeleka katika mafanikio makubwa, kujenga jengo maarufu la Trump Tower, akionyesha ujuzi wake kwa mambo binafsi na kuikumbatia sekta ya habari ambayo baadaye ilikuja kumsaidia katika kampeni. Mwana sheria Edward Melstein wa kampuni ya Rim, Bell and Melstein anamuelezea jinsi anavyomfahamu Trump.
Doing business in New York requires a very strong person.
Kufanya biashara New York kunahitaji kijana mwenye nguvu sasa aliye na motisha, na yeye ni mfanyabiashara wa New York.
Lakini alishindwa katika baadhi ya biashara kama vile za kasino ambazo baadaye zilimfanya tangaze kufilisika, kuanguka kwa soko la nyumba ambalo lilimpatia utajiri na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya chuo kikuu cha Trump. Akiwa ameoa mara tatu, mara mbili ametalakiana na wake zake hadharani, ana watoto watano ambao wamekuwa ni kiini katika kampeni yake. Maisha binafsi ya Trump yamepata mtizamo mkubwa katika biashara zake. Lakini The Donald alirejea tena na kuingia katika television katika miaka 2000 na kutoa sauti katika uwanja wa siasa za kitaifa kwa kudai kwa Rais Barack Obama hakuzaliwa Marekani, na baadaye amekana hilo wakati alipokuwa katika kampeni ya kuwania urais.
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started.
Hillary Clinton na kampeni yake mwaka 2008 walizungumzia mzozo kuhusu alipozaliwa, na mimi nikamalizia hilo.
Trump aliwashinda wapinzani wake 16 wa Republican kupata uteuzi kwa ujumbe ambao mara zote amekuwa akizungumzia wasiwasi wa wapiga kura.
Muda ukiwa unakwenda mbio hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa ninavuta barua yako wewe, Shola Emily wa Mpanda huko Katavi, Tanzania. Unataka kufahamu kuna tofauti gani kati ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Marekani na nchi nyingine za duniani, kwa mfano Tanzania.
Swala jingine zuri kabisa. Kuna tofauti nyingi na vigezo mbalimbali vya kupima uhuru wa vyombo vya habari hapa duniani. Kila mwaka taasisi za kutetea haki za waandishi habari na vyombo vya habari hutoa ripoti kama vile Freedom House na taasisi ya kutetea waandishi wa habari CPJ, na kulingana na mfano taasisi waandishi bila mpaka inaonyesha kwamba nchi za Amerika Kaskazini, yani Marekani na Canada, pamoja na nchi za Ulaya Magharibi, pamoja na Australia na kusini mwa Afrika na New Zealand, kuna uhuru wa kutosha wa waandishi wa habari. Lakini nchi za Scandinavia zinaongoza kuliko zote duniani katika uhuru wa vyombo vya habari. Na nchi inaongoza kabisa ni Finland, ikifuatiwa na Uholanzi, Norway, Denmark, Sweden, kulingana na takwimu hizo zotolewa mapema mwaka huu na taasisi ya waandishi wa habari bila mipaka. Mfano, Sweden ndio nchi ya kwanza duniani kuweka katika katiba yake ya mwaka 1776 uhuru wa vyombo vya habari ni haki za waandishi wa habari, haki wananchi wapate habari kwa njia uwazi na uhuru. Ingawa utekelezaji wa sheria hizo sio mzuri hivyo, kwani kulingana na utafiti wa mwaka 2015, theluthi moja waandishi wa habari wa Sweden wamesema wametishiwa na hapo kupunguza uhuru wao na kuchukua nafasi ya nane. Kuja kwa upande wa Marekani, inachukua nafasi ya 41 katika orodha hiyo ya waandishi wa habari bila ya mipaka, kutokana na mambo kadhaa wa kadhaa yaliyotokea mwaka jana, hasa kutoa siri Baadhi ya watu tutamkumbuka kama Snowden ambaye amekimbilia Russia, ingawa si mwandishi wa habari, lakini alipotoa habari kwa siri juu ya kazi za serikali na serikali kumfuata, hiyo inapunguza ile kwamba hakuna uhuru wa kumtetea yule mwandishi habari. Hakuna sheria ambayo inaweza hapa Marekani kumtetea mwandishi habari asitoe chanzo cha habari yake, ingawa inatekelezwa. Mwandishi wa habari ana haki, lakini kuna baadhi ya waandishi wa habari wameshafikishwa mahakamani, wengine wamekubali kufungwa lakini hawatoi chanzo chao. Kwa hivyo hiyo inapunguza uhuru wa habari wa hapa Marekani. Sasa ukija ukizungumzia swala la Tanzania ni tofauti kabisa. Utakuta Tanzania inachukua nafasi ya 71 kati ya 180, na Tanzania ni sawa na nchi nyingi za Afrika ambapo uhuru wa vyombo vya habari uko katika hali ya wastani. Tofauti nyingi muhimu ni uwezo wa serikali kufungia chombo cha habari. Marekani serikali haiwezi kufungia chombo cha habari. Tanzania na nchi nyingine za Afrika serikali inamfunga mwandishi wa habari akikataa kutoa habari kadhaa wa kadhaa. Mfano mwingine mzuri ni hivi karibuni huko Tanzania ni kwamba mkuu wa Jamii Forum Maximus Melo alifungwa kwa muda mpaka akatolewa kwa dhamana kwa kukataa kutoa majina ya wanaotumia mtandao wao, jambo ambalo hilo haliwezi kutokea katika nchi za Marekani na Ulaya. Kwa hivyo ndo tofauti zilizopo, na vile vile namna waandishi wa habari wanachukuliwa na viongozi wa nchi hizi mbalimbali. Viongozi wa Ulaya, Amerika wanaheshimu zaidi waandishi wa habari wakijua ni chombo muhimu cha demokrasia. Afrika jambo hilo linaanza kujitokeza. Viongozi wakuu wa serikali wanaanza kutambua umuhimu wa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatokea polepole na tofauti kubwa iliyoko. Basi naona muda umemalizika mkamiti. Asante sana na asante wasikilizaji. Na mkali radhi ikiwa swala lako halijajibiwa hii leo, wakati mwingine katika kipindi cha maswali na majibu. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema sina budi kuwageni, kwani namwona BMJ Muridhi yuko tayari na viji mambo. Hadi wakati huo, kwaherini.
Right, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kipindi chako ukipendacho kinachokuletea vituko, maajabu, vitimbi na sarakasi za wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Mtu mmoja katika kaunti ya Meru nchini Kenya amegonga vichwa vya habari baada ya kubebwa na ndege ya helikopta. Kika msikilizaji, unajiuliza ni nini cha ajabu kwa mtu kubebwa na helikopta? Ni kwa sababu mtu huyo alibebwa akiwa nje ya ndege hiyo. Julius Mwidhali alining'inia kwenye ndege iliyombeba kiongozi wa chama cha kisiasa cha ODM Raila Odinga wiki hii, na alionekana akiupungia mkono umati wa watu uliojitokeza kumuaga mwanasiasa huyo, akionekana kusema ndiye huyo, mimi naondoka, tutaonana tena wakati nikirejea. Na ndege ndo hiyo ikaondoka kabisa, yeye akionekana kuwa na furaha kweli kweli akibebwa na helikopta hiyo. Lakini safari yake hiyo haikumfikisha mbali, kwani aliweza kukamatwa na kushtakiwa kwa kuhatarisha maisha yake na yale ya watu wengine. Hebu tumuulize ni kwa nini aliamua kuning'inia kwenye ndege.
Sikia tu kwa taarifa atakuja. Nasema hawezi kuniaza. Kiwazi aniaza kwa sababu hata ile zina niko nimefaafata, masafa zina zina mingi sana. Kwa sababu na rafiki yangu nataka hata kuniokoa na wacha kuenda hata kwake. Anipe kazi yoyote ile naweza fata. Nani? Hiyo hiyo Raila.
Kwingineko, mwanamke aliaminika kumdanganya mumewe kwamba alikuwa ameenda kumtembelea rafiki yake wa kike. Alifumaniwa na mumewe huyo wakifanya mapenzi na mume wa mtu mwingine. Mwanamke huyo alipata kichapo cha mbwa, msikilizaji, kutoka kwa umati wa watu uliokuwa na hadhabu si haba katika mji wa Bungoma, na ulioamua kumwanika hadharani mchana peupe kwa kila mtu aliyekuwa anapita kumuona mwanamke huyo. Kituo cha television cha K24 kinachoripoti kutoka Nairobi kimesema kwamba aliwaita wapita njia ili wajionee yale ambayo yalikuwa yakijiri alipopashwa habari kwamba mke wake alikuwa anala uroda na bwana mwingine katika jumba fulani kwenye mji huo wa Bungoma. Nao wapita njia hao hawakuonekana kama walikuwa na kazi nyingi ya kufanya, na walikuja kwa wingi na kumsaidia bwana huyo na kumtoa nje huku akimdalilisha na kutomuonyesha huruma hata kidogo mwanamke huyo. Haikujulikana mara moja yule mwanaume ambaye walikuwa anala uroda naye alienda wapi. Lakini hivi ndivyo wale walioshuhudia kisa hicho walivyosema.
Kuna huyu jamaa pikipiki alikuwa na information ya kwamba bibi yake ako na jamaa mwingine anampika.
Akavunja nyumba, akaingia pale na kukanyaga mlango na akakanyaga mwanamke chini.
Unaona hiyo masa akifanya hivyo? Labda to bwanaka na mwachanga hata bila kacheda, unaona? Naomba ngo kando, labda anampa hiyo pesa aende anunulie watoto lunch. Unaona sasa ni masa ya lunch. Hata nyoo anaume msimpige kwa sababu gani? Hata nyoo mko na mpango ya kando. Eh, kazi ni kwenda kuelewana lakini siku mwaibisha.
Tilambo la hizi movie ya Marekani.
Kwingineko jamaa mmoja ametoa kibao kipya kabisa cha muziki akimsifu rais wa Marekani Donald Trump kwa kuchukua usukani. Mwanamuziki huyo amesikika akisema kwamba chini ya uongozi wa Trump, shida ya maji katika eneo la Ukambani huko nchini Kenya sasa itakuwa ni historia. Hebu tusikie kibao hicho cha muziki kinachomsifu rais Donald Trump.
Baba niliko, ninajua atutawai kosa maji. Tilambo, tilambo.
Na kwa kibao hicho, msikilizaji, ambacho kinamsifu rais wa Marekani Donald Trump, naona muda hapa studio nao sasa ndo umekatika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea kipindi cha Viji Mambo ambacho utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kwa sasa nakuaga kutoka hapa studio za Sauti ya Amerika, na kama ilivyo desturi nitakuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba ndoto njema haihadithiwi. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Basi mpenzi msikilizaji, nami Mary Mgaya hapa nawaambia Wakamba, basi endeleeni kuwa na ndoto hiyo ya kuletewa maji na Donald Trump. Sasa nakusomea muktasari wa habari kukamilisha kipindi chetu. Rais Donald Trump wa Marekani amesaini amri mbili za kiutendaji za hatua zenye nguvu yake yenye lengo la kuimarisha usalama, ambazo zitazuia wakimbizi wa Syria kuingia Marekani kwa kipindi kisichojulikana. Alitoa amri hizo Ijumaa zikiwa na kichwa cha habari kisemacho kulinda taifa dhidi ya magaidi wa kigeni wanaoingia Marekani. Ametoa wito wa kuzuia visa na mafao mengine kwa wahamiaji, hasa raia kutoka nchi zilizotiliwa wasiwasi. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema takriban watu milioni 5 wasiokuwa raia wa nchi hii wanaweza kuwa walipiga kura kinyume cha sheria na kumkosesha yeye kura walio wengi. Ametoa wito wa kufanyika uchunguzi dhidi ya swala hilo. Mfumo wa uchunguzi huo haujawekwa bayana wala kutangazwa rasmi, lakini Trump aliandika katika mtandao wa Twitter kwamba waliojiandikisha kupiga kura katika majimbo mawili, wale ambao hawana vibali, hata wale walioandikishwa kupiga kura angali wamekufa, kwa jicho la kuimarisha utaratibu wa uchaguzi. Vijana wa Somalia waliorejeshwa nyumbani kwao kutoka Marekani wamelaumu balozi wa nchi yao uliopo Washington kwa kukubaliana na programu ya kuwarejesha. Baadhi yao wameviambia vyombo vya habari wakati walipotoka kwenye ndege katika uwanja wa Mogadishu kwamba walianza kupata matatizo wakati ubalozi wa Somalia ulipofunguliwa nchini Marekani, jambo ambalo wanadai kuwa limepelekea kukamatwa kwao na kurejeshwa bila kujali kutoroka kwao kutokana na mabomu na mauaji nchini Somalia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.